Hezké středeční dopoledne, pořad na place, radiožurnál Sport, od mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a se mnou tu dneska sedí milý host, který se vrátil přednedávnem z paralympiády z Paříže. Narodil se jako první z nedodošených dvojčat s vrozenou vývojovou vadou pravé horní končetiny. Na svět přišel bez předloktí pravé ruky. Teď je jedním z mála Čechů, kteří mají bionickou ruku, protézu. Za 750 000 se učil ovládat čtvrt roku a sám říká, že její používání mu otevřela úplně nový svět. Studuje Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. S plaváním začal díky rehabilitacím, věnuje se mu už o svých 5 let. Jeho parádní disciplínou je polohový závod na 200 metrů. Jeho snem je jednou si domů přivést paralympijské zlato nebo udělat světový rekord. Mým dnešním hostem je Jonáš Kešnar. Vítej.
Těší mě.
Jonáši, ty jsi teda se dvojčat. Tvoje sestra Barbora, vám je 23 let.
Ano.
Tak je bývalá gymnastka, si říkal.
Je tomu tak.
Je to tak. A jste tak všeobecně ze sportovní rodiny, tak představ nám vlastně tvoji rodinu.
Tak vlastně moje rodina, moje dvojče, opět mi mladší, tak dělala sportovní gymnastiku docela dlouho, byla na národní úrovni, myslím si, že byla druhá asi na mistrovství republiky. Můj nevlastní taťka tak je hokejista, občas teď už jako hobík, nikdy jako, nebo vždycky byl hobík. A moje mamka trénovala sportovní gymnastiku a pořád jí trénuje. A můj nevlastní brácha tak dělal veslování.
No to je fantastický.
A já dělám plavání.
A ty děláš plavání. No a s tím plaváním ses dostal až teď na tu paralympiádu.
Je to tak.
Je to čerstvý zážitek. Tak jak bylo v Paříži?
Paříž byla krásná. Jak bych to porovnal vlastně tu atmosféru oproti Tokiu, vzhledem tomu, že už jsem byl v Tokiu, tak na bazénu byla jako úžasná atmosféra, jak tam byli lidi oproti Tokiu, protože Tokio bylo v covidu, takže tam vlastně nikdo nebyl, byly tam jenom ty týmy. I tak se udělala ta atmosféra, protože ty týmy tam hřevaly na ty svoje sportovce, ale tohle bylo absolutně něco jako neskutečného. Fanouškové ve Francii jsou opravdu boží a jako to, co tam dokázali udělat, hlavně když člověk plaval se Francouzem, bylo neskutečný.
Mm-hmm. Kolik tam bylo lidí cca v té hale?
Myslím si, že ta hala pojmovala nějakých 17 000 lidí a fakt jako většinu času i rozplavby byly úplně narváno a bylo plno.
To je fantastický. Myslíš, že to je díky tomu, že vlastně tam proběhla předtím olympiáda, ty lidi vlastně v Paříži, ať už turisté, hosté z jiných zemí nebo místní, že si udrželi tu fanouškovskou náladu z té olympiády.
Já si myslím, že to tak určitě je. Myslím si, že tam bylo opravdu hodně Francouzů jako místních, protože tam prostě většinu času na jednom místě, prostě taková čtvrtka toho stadionu, té La Défense Arény, tak byla podá prostě jenom Francouzů a když prostě přišel nějaký Francouz na start, tak to bylo pořádný jako pořádní řvaní, pořádně si jako zaskandovali. A myslím si, že to je možná i tím, že parasport jako obecně se celkem dostává do povědomí jako lidí nebo veřejnosti a myslím si, že se stává víc populární, než býval.
Dostává, určitě. Sám to můžu potvrdit díky nějaký svý zkušenosti teď, o který teda tady nebudu mluvit, protože mám tady tebe, ale dostává a myslím, že to je jako velmi dobře. A teď mi řekni jenom, jaké to je, když jsi zvyklý tak jako plavat vlastně jako před prázdným hledištěm, trénovat před prázdným hledištěm a najednou z ničeho nic, lup 17 000 lidí, co to jako udělá s člověkem?
Rozhodně třeba pro mě osobně, tak to bylo velký jako takový šok, protože jsem to nečekal ani jako na nějakých mistrovství světa nebo takhle, samozřejmě je tam velká jako nějaká fanouškovská fanbase tomhletom, ale prostě tohle bylo úplně něco jiného, fakt jsem to nikdy nezažil.
Jak to jako člověka
motivuje? Byl jsem jako z toho nervózní, to jo, byl jsem jako motivoval mě to, bylo to skvělý, protože ta atmosféra byla úžasná, ale nepřišlo mi, že by mě to jako vystresovalo na to, že by mi to nějak jako zakřivilo v tom mým jako výkonu, to rozhodně ne. To nemyslím, to si nemyslím, že je tak.
Takže spíš jako taková pozitivní motivace do toho závodu.
Určitě, jo. Určitě, ale ono vlastně pro mě, nebo já myslím si, že pro spoustu sportovců je při tom, když prostě jdou na ten start, tak mají ty svoje sluchátka a soustředí se na sebe, soustředí se na ten svůj výkon. Vlastně já, když se koukám na tom startu a koukám se okolo sebe, tak už vlastně nekoukám na nic jiného, jenom se soustředím na sebe, na svoji dráhu a na svůj závod.
Prostě takový okruh veřejné samoty si
přesně
uděláš.
Tak. Člověk prostě musí vytěsnit a soustředit se na ten výkon.
Dobře, tak my se budeme soustředit na dnešní rozhovor s Jonášem Kešnarem. Bavili jsme se o atmosféře na stadionu, kde je 17 000 lidí a o tom, že si děláš před zápasem nebo závodem okruh veřejné samoty, soustředíš se, no a řekni mi, jak teda probíhal ten samotný závod vlastně jako po tom odstartování, jako jaký z toho máš dojem, jaký máš pocit, v čem já bys řekl, že to mohlo být lepší, v čem naopak jsi jako sám sebe překvapil, no prostě svůj zážitek z toho.
Pro mě, já jsem měl 3 starty na paralympiádě v Paříži. První byla štafeta, na které nás disknuli. Byla to vlastně moje chyba, jelikož bylo nové pravidlo, kde když člověk si jako představí blok závodní, plavecký, tak je tam vlastně taková lišta, na kterou si dává vlastně jak při atletickém startu člověk nohu. Uh-huh. A na olympiádě normální, tak je dovolený dát vlastně jednu nohu na tu lištu a jednu nohu za tu lištu. Uh-huh. Při té předávce vlastně štafetový, tak člověk může jakoby šlápnout, udělat jeden krok dopředu, dostat víc momentum a skočit do té vody.
Ano.
A mě vlastně disknuli za to, protože tohle pravidlo je zakázané do nějakého dubna tady toho roku a vlastně vůbec jako jsme netušili, že takovýhle pravidlo.
Fakt, jako nevěděli jste vůbec.
Ani ostatní týmy, ptal jsem se různých prostě ostatní týmů, jestli ví, že tady tohle pravidlo je implementovaný a vůbec netušili.
Jo, takže nikdo to nevěděl, ne. Ale všichni byli v cajku, jenom tobě prostě se podařilo tu nožku za tu lištu.
Jo, dá se říct, no. Ale potom, jako co stane se, tým za to nebyl na mě naštvanej. Vlastně ještě před tím startem praskly plavky, to je taková moje jako docela tradice. Ty, jo.
Neříkej
jo,
fakt, jo, je stává to, se
to, už se mi to stalo na paralympiádě, na mistrovství světa na Evropě prostě. A jako...
Tak je třeba si koupit asi větší číslo.
Ne? No asi, jo, asi je to mi tomu tak. Já jsem to podcenil a praskli mi před tím startem, takže mě to trošku vystresovalo, jako, trošku
chápu,
víc, ale zvládl jsem to. Čas byl docela dobrý, myslel jsem, že to bude dál, i fajn, jako dál, protože jsem vlastně plaval druhýho tu štafetu a potom jsem měl další starty 5. a 6. A nakonec to tak nevyšlo. Nakonec to vůbec nevyšlo podle mého očekávání, to podle toho, co jsem měl podle mě natrénováno. Byl jsem z toho celkem zklamaný, jelikož jsem se na 200 polovku nedostal do finále a to se mi snad asi v životě nestalo, že bych na velký akci jako Evropa, mistrovství světa nebo paralympiádě se nedostal do finále na 200 polovku jako moji hlavní disciplínu. A vlastně asi to je taková nějaká jako rada jako do příště, že prostě teď jsem v nějaký fázi nějakého vývoje. A kdybych měl vlastně popsat svůj závod na tu 200 polovku i potom ještě na 100 motýlek, to byl hned druhý den, tak já jsem si udělal vlastně osobák na té první půlce, takže bych řekl něco ve smyslu, jakože první půlka byla dobrá a druhá nestála vůbec za to. Prostě byla úplně na nic.
A odešel jsi jako psychicky nebo fyzicky? Ne, fyzicky. Nebo tak jako, jo?
Fyzicky,
jo.
Psychicky jsem na to byl absolutně v pořádku, ale fyzicky jsem prostě úplně
jako vypnul. A podařilo se ti nějak už jako rozklíčovat, v čem to třeba bylo?
Myslím si, že to právě bylo tím, že jsem jako zrychlil tu první půlku, protože to bylo fakt jako nerychle, když jsem to plaval. Jako úplně by to asi nemělo uškodit samozřejmě tomu sportovci, protože jako měl jsem na to natrénováno, ale na druhou stranu prostě nejsem zvyklý na ten split, že by byl třeba tak rychlejší, třeba to první 50 nebo ta první 100, takže mi to asi jako dalo tomu tělu. A zároveň je možný, že prostě už jsem byl z toho jako cyklu takovýho jako vyplesknutý, prostě jako přetrénovaný, protože mě vlastně měsíc předem tak jako bolá ruka, protože já už jako, já trénuju fakt jako hodně, hodně jsem trénoval a těžko říct, je to taková věc, na kterou se člověk musí dívat zpětně, ale s větším odstupem nedá se to úplně jako teď prostě říct, co bylo špatně. Ale rozhodně jako mě to neovlivňuje dopředu, nejsem jako, že bych vyhořel, stejně jako po Tokiu, tam jsem totiž vyhořel. Pojedu dál.
Bereš to prostě jako jakousi další zkušenost, kdy teď to asi s trenérem Šimkem, je to tak?
Ano, Jan Šimek.
Rozeberete a nějak to nakopnete do dalšího čtyřletého cyklu, aby jako za 4 roky na další paralympiádě jste se vlastně vyvarovali těchto z těch věcí a dokázali jim čelit?
Přesně to jsem chtěl říct a jsme se domluvili s mým trenérem, že vlastně teď začneme, tak máme prostě čas, nemusíme někam spěchat, další 4 roky jsou dlouhý a že prostě začneme nějak experimentovat, chtěl bych vyjet někam do zahraničí, zkusit nějaký jiný tréninkový metody v nějakým jiném státě, jak oni trénujou, přemýšlel jsem o Americe, přemýšlel jsem o Polsku nebo Nizozemsku. Uvidíme, co budoucnost přinese v tomhle tom.
A Nizozemsko a Polsko má jakoby dobrý tréninkový zázemí jako Řekl bych, že jo.
A tam jde o to, že já bych se to třeba domluvil s mýma kamarádama, co tam znám, jestli bych třeba jenom na měsíc mohl trénovat z jejich skupině a zkusit prostě něco jiného.
Jo, prostě nasát a načichnout nějaký jiný způsob, aby se člověk dostal z toho svého zajetého procesu. Tomu rozumím.
Je to důležitý, takový ten jiný pohled na tu věc.
Co měl si možnost podívat se ještě jako po Paříži v rámci vlastně té paralympiády trošku i mimo sportoviště nebo na jiná sportoviště?
Na jiný sportoviště jsme se nemohli podívat, vzhledem tomu, že to nemáme dovolený, nemáme to na akreditaci prostě to, aby nás tam pustili. A jinak jsem se podíval po Paříži úplně poslední den, předtím, než jsme odjížděli, byl jsem na Eiffelovce úplně nahoře, sice bylo hrozně pršelo, bylo hnusně, protože to byla bouřka, která potom přišla sem do Česka. Ano. A jinak já jsem si to užil, protože jsem chodil prostě po té Paříži a bylo to takový, jakože člověk si potřeboval trošku uvolnit ještě i z toho jako davu té vesnice.
Takže ve výsledku Paříž hodnotíš dobře.
7 z 10.
7 z 10, dobře. 7 z 10 k Paříži říká Jonáš Kešnár. Ty máš jako jeden z mála Čechů bionickou ruku, jo? Karbon se ti říká, ne? Říkal Kouky.
Robokok.
Jo, robokok, jo.
Ano.
Tak máš bionickou ruku, jak je těžký vlastně, protože ty máš ten handicap od narození, jo?
Jakoby,
já jsem nad tím přemýšlel, že existuje spousta jako para sportovců, kteří třeba dílem nějakého úrazu přišli o část končetiny, ať už jakýkoliv. Ale jak si mají zkušenost s tím, jak to jakoby je, když je zdravá? Kdežto ty to máš úplně opačně, ty vlastně od začátku vlastně máš jakýsi handicap a teď si dostal něco navíc a učíš se s tím nějak fungovat.
Přesně.
A třeba svalstvo na to není asi úplně připravený, jako nebo zvyká si na to. A jak je to teda náročný, tou jako opačnou cestou, jakoby vlastně tak trošku mít jo, něco, co ani vlastně člověk nemá přirozeně, jako jo, nepamatuje si.
Je tomu tak. Vlastně pro mě ta bionická protéza, mám ji tady na sobě, tak...
Ano, vážní posluchači, teď jste mohli slyšet bionickou ruku. Je to tak.
Je tomu tak. A vlastně tahle ta protéza, tak mi jako vrozenýho amputáka, tak jsem právě, jak si řekl, musel jsem se naučit používat ty svaly. Vzhledem tomu, že na tom pahilu jsem ty svaly nepoužíval. A jsem předtím používal kosmetickou protézu, která je prostě, aby jakoby skoliaza, aby se vyrovnalo záda a takhle, aby byla prostě nějaká zátěž. Ale nikdy jsem tu ruku jako nepoužíval, nikdy nebyla elektronická. Potom jsem na jednou dostal jakoby tady tuhletu, díky pomocí té nadace Konta Barrieri. A musel jsem se naučit právě jakoby, jak ty svaly zapínat, jestli mám ten svalový potenciál dostatečný na to, abych tu ruku mohl používat, protože to snímá svalový input takovýma čidlama. A potom jsem se musel naučit, protože tam jsou dvě kontrace, jedna slabá, jedna silná. Ta slabá otevírá, zabírá tu ruku a ta silná tu ruku otáčí. Takže já jsem si musel vybudovat vlastně tu motoriku, ještě potom si to spojit vlastně jakoby s mozkem, dá se říct, aby to bylo automatizovaný, když já někomu podám třeba tobě ruku, takže potom už se nemusím koukat, že jak moc tu ruku zavírám, protože už to jakoby člověk pozná. Ono to funguje na stejném principu.
Jakoby tu citlivost.
Přesně tak, přesně tak. On si na to musí člověk zvyknout, protože předtím vlastně já jsem měl třeba, nevím, kerímek a ten jsem prostě jako zmáčknul, protože jsem neviděl, jak ty svaly používat. Takže tady tímhle tím způsobem a trvalo mi to mnohem díl, než právě člověku, který se to stane během života, který už vlastně má ty nervové zakončení nějak využitý, už ví, jak je používat. A
obnovuje jakousi citlivost, kterou už tam měl, kdežto ty vlastně se učíš jako tu míru citlivosti teprve najít.
Jo. Já vlastně jsem mě to nějaký ty přesně tři měsíce vlastně rozpoznat ty signály, vůbec se je naučit, zvyknout se vůbec na tu váhu té ruky, že jo, to taky prostě ty svaly tam nebyly vybudovaný v tom rameni. A potom oproti právě amputákovi, který se to stane během života, tak ten už tam má právě tu citlivost a třeba během týdne, během dvou týdnů se to naučí, protože tam ty svaly už jsou a už nějaký ty svalové zakončení tam už jsou jako vytvořený v tom a tom.
Kdy jsi dostal tu ruku vlastně?
Já jsem ji dostal, bylo mi asi 17, myslím, že to bylo rok 5-6 let zpátky, to takže to nějaký rok 2018, 2019 a byl jsem právě vybraný jako mezi jedníma vlastně Jan Maleš, který už je zesnulý, tak to je bývalý protetik, který si mě jako vybral. Já jsem tenkrát byl na protetice v Budějcích a on prošel okolo mě a vybral si vlastně mě, že jsem mu jako přišel zajímavý, že právě pro tu protézu, tady tuhletu. A za to jsem mu moc vděčnej a byl to jako skvělý chlap, který byl skvělý protetik. Byl jeden z nejlepších oborů prostě v České republice. A právě díky Konta Barrieri jsem se dostal do toho programu a mám tady tuhle ruku. A teď už vlastně bych měl mít nárok i jako na lepší, protože ty ruce, ta technologie se pořád vyvíjí, takže potom ty amputáci, kteří tu ruku mají, tak se mají mojí možnost žádat o lepší ruku.
Proč si ji nedostal dříve? Chápu, že vlastně jako seš rád, že jsi jako vůbec vlastně si jako by se do toho programu dostal, že ji máš, ale proč vlastně jako by třeba si ji nemohl dostat dřív, jako by vlastně třeba okolo, nevím, řekněme 13. 12. Roku, aby se s tím člověk naučil dřív?
Je to kvůli tomu, že prostě v České republice úplně jako pojišťovací systém nefunguje, a pojišťovny nechtějí platit úplně tady tohle ty drahé protézy, protože ta protéza sama o sobě stojí 3/4 milionu. Takže prostě oni to nechtějí proplácet, protože je tam nějaký jako belief nebo prostě nějaký přesvědčení toho, že prostě když má člověk jednu ruku, tak zvládne všechno, což je absolutní blbost. A doufám, že se to nějakým způsobem.
To je jako smutná blbost.
Ano, je to smutná blbost, je tomu tak. Ale myslím si, že se to nějakým způsobem zlepšuje, že aspoň nějaký ty základní elektronické ruky, které se jenom aspoň jenom otevírají, zavírají a nemají special funkce jako tady tohle, nebo ty funkce navíc, tak už se jako dávají těm mladším právě mým vrstevníkům, aby právě prostě už nějakého urlýho věku třeba na základce, tak aby už s tím začali používat. Protože třeba já to vidím, mám kamaráda, který měl jí na základce už tak nějakou ruku, která se otevírala, zavírala a je to hrozně vidět, že třeba on dokáže se tou rukou, tou protézou podržet papír bez toho, aby se mu hejbal. Zatímco já na to nejsem zvyklý, já jsem zvyklý na to, že používám svůj pahýl. A ten bez toho by se, když používám tu protézu, tak se vlastně ten papír vždycky bude hejbat, protože na to nejsem vůbec zvyklý, nevyrůstal jsem s tím, ale snažím se samozřejmě tu protézu hodně používat ve všem, ve vaření, zavazování tkaníček, vlastně v tom životě všeobecném.
Ano, o tom se bavíme s Jonášem Kešnarem a budeme ještě pokračovat. Hezké středeční dopoledne, pořad na place Radiožurnál Sport, u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou ve studiu velmi milý host Jonáš Kešnar, s kterým se bavíme, nebo bavili jsme se teď v minulém vstupu o bionické ruce, kterou má. A u ní se ještě zastavíme, protože ty si končil tím, že jakoby vlastně nějakým způsobem s tím děláš úplně všechno, vaříš a tak dále. No, co se ti stane, že třeba děláš si, to je obrazně řečeno, děláš si gulášek, tam si ohříváš někde jako knedlíčky v druhém tom a dojde ti baterka. Co s tím? Jako najednou.
Je to velký
jako,
problém.
Že ty knedlíky nesleješ, jako že jo, v tu chvíli jako teď jako co s tím, jako aby se ti guláš nepřipálil, jako jak reaguješ v takové situaci?
Jo, to jako opravdu nepříjemná situace a už jsem nad tím přemýšlel, protože ta protéza celkem dlouho trvá, než se nabije. A přemýšlel jsem nad tím třeba, kdyby se to stalo třeba v nějaký tramvaj, člověk by se najednou chytnul a najednou by se mu vybila ruka, tak tu ruku už nesundá.
Jo, takhle,
no,
jasný. By se jako projezdil normálně
no,
do konečná.
Až konečnou, no, to by bylo to je hodně zajímavé.
To by se napadlo, že takovýhle situace můžou no,
je tomu tak, takže jako toho se občas bojím, takže jako, jakmile ruka jako blíže k vybití, tak už ji jako zavřu nebo vypnu a už ji jako úplně nepoužívám, protože se bojím tady toho. Ale jako jinak ta protéza, když začne být vybitá, tak má takový jako trošku nastavení, že by se měla jako otevřít, nebo by prostě neměla být stisnutá, ale samozřejmě, když se vybije jako zavřená, tak bude zavřená.
No, ano.
Takže to je trošku takový problém, ale zatím se mi to nestalo, zatím jsem tomu opatrnej, ale mám to vždycky na mysli, když si jedu nějaký metrem nebo takhle, takže to je jako možnost, která by se mohla stát.
A to neděsí tě to, culíš se spíš jako stejně
jo,
jako teď, ne?
Byla by to určitě sranda, kde prostě jako je tramvaj a člověk by musel vystoupit nebo něco, tak by tam nechal ruku, tak to bylo
hodně vtipný. Dobrý den, já jsem Jonáš, dobrý den, já jsem Láďa, těší mě, podáme si ruku a to by se vybije.
To jsem třeba dělal, nebo dělám občas doktorům, že prostě přijdu právě, takhle podám ruku a ona to ruka si ho stiskne, já vypnu ruku a nechám ruku v ruce.
Zajímavé. A jak dlouho se teda nabíjí?
Řekl bych, že pár hodin, hodina, dvě, záleží. Záleží vlastně, jak ona vydrží třeba 2-3 dny, záleží, jaký člověk používá. Jo. Když je prostě fakt plnej den používání, že prostě fakt jako se vaří, nebo se něco dělá s tou rukou, nějaká ergoterapie, nebo takovýhle věci, tak ta ruka vydrží třeba ten den a půl, dejme tomu, a pak se musí nabít, ale když se jako nepoužívá, je to takový prostě, že člověk jí má prostě jen tak, aby byla, tak třeba ty 3 dny vydrží. Záleží, jaký právě člověk používá.
Jak je to v tom tréninku na to plavání? Nebo jako s plaváním obecně? Jako by vlastně ty třeba v tréninku posilovna nebo něco takového používáš ji jako by vlastně jako v rámci celého tréninku? Nebo jsou věci, které jako vlastně jako vynecháváš tu ruku z ní a
ona vlastně, no, v tréninku já ji používat nemůžu, vzhledem tomu, že i na závodech vlastně my máme pravidlo, že plaveme s tím, co máme, no spíš nemáme, jako handicapovaný. A do posilovny, no, to je spíš jakoby protéza, která je na jemnou motoriku. Takový na takový ty jemný věci právě, jako to zavazování tkaníček. Na to je určená. A potom právě, když jsou nějaký sporty, nebo nějaká posilovna, nebo tady tohle ty věci, tak člověk potom si může zažádat o sportovní protézu, která je určená přímo na to. Má třeba větší lůžko, který lépe podrží tu ruku, je třeba udělaný přes rameno, opravdu, když člověk chce zvedat nějaký deadlifty, tak aby to udrželo na té ruce. A i to je jako ten konec takový jako bytelnější, protože tady jako sice ty prsty dokážou něco udržet, ale kdyby prostě tam člověk nahodil nějakých 100 kg, tak by se ta ruka mohla urvat a mohla by se z ní něco stát.
Jak často trénuješ, nebo jak ten tvůj trénink vlastně vůbec vypadá jako vlastně na plavání?
Já mám 3 posilovny během týdne a potom dejme tomu 10 až 11 tréninků ve vodě. Trénuju dvoufázově většinu času a je to, nebo takhle. Můj trenér Jan Šimek za mě je jeden z nejtěžších nebo prostě nejvíc hrubých trenérů v České republice, ano. Který opravdu dává velký sady a těžký série. Za to jsem samozřejmě moc rád a jsem na to zvyklý a je to prostě trenér, který ho mám moc rád a který je vlastně takový můj druhý taťka až skoro.
Že tvůj trenér říká o tobě, že máš trošku jakoby problém, nebo měl problém s disciplínou a chvilností, tak asi potřebuješ teda jakoby vlastně pevnou ruku, když se o tom
ano,
bavíme.
Ano, on vlastně je takový na mě jako tvrdší a já to ano, já to potřebuji občas, protože bych si potom třeba jako dělal, co chtěl, ale jakoby tu mentalitu mám v tom, že prostě...
Že se umíš kousnout.
Přesně tak. Mě na tréninku ty občas mě jako nesnáší moji, jako co tam se mnou se... Že máme třeba jako holky dost naší tréninkové skupině a oni mi říkají, že jsem tryhard a že pořád jako jezdím něco na max a že jsem jako takovej...
Jsi
jako...
blázen.
No, dá se říct, že jsem takovej blázen, ale prostě já jsem si to vybral. Já jsem totiž si říkal ještě po Tokiu, že potřebuji se jako zrychlit, potřebuji se zlepšit. Takže jsem si já dal takový, jakoby, nebo nedal jsem si žádný limitace, takže prostě třeba série, který jsem jezdil třeba, dejme tomu, za 1.10, třeba stovky s poutvama, tak jsem začal jezdit za 1.5, protože jsem chtěl být rychlejší, protože jsem si natrénovat to tréninkový tempo v tom tréninku, nebo to závodní tempo v tom tréninku.
Tak náročný si dělá trénink Jonáš Kešnar, náš dnešní host. S Jonášem Kešnarem, mým dnešním hostem, paraplavcem, se bavíme o tom, jaké to je nemít a zároveň potom přijít k bionické ruce. Jak bylo na olympiádě nebo na paraolympiádě v Paříži a dostáváme se vlastně jak přes trénink plavání k tomu úplnímu začátku. Ty jsi začal prostě plavat kvůli rehabilitaci.
Je tomu tak.
A kdy nastal ten moment toho, že ses rozhodl, že budeš plavat vlastně závodně?
Ono to nebyl úplně moment. Já jsem trénoval v klubu handicapovaných plavců v Jindřichově Hradci, SK Kapři, a tam místní trenér vlastně po nějakých jako několika letech jsem ho jakoby přerostl, toho trenéra. Dá se říct, že on mi začal říkat, ať si vymýšlím vlastní tréninky, ať si jedu svoje tréninky, protože vlastně už jakoby nebyl zvyklý na to, že by měl někoho s takovouhle výkonností. A právě Jan Šimek, jako trenér zdravýho klubu v Jindřichově Hradci, plavecký klub Jindřichov Hradec, tak si mě jakoby vybral nějakých, nevím, 8, 9, možná 10 let. Uh-huh. Vybral si mě, vlastně viděl mě to, že jsme chodili na tréninky takovou jako podobnou dobu, on tam trénoval zdravý, já jsem trénoval s handicapovanýma a vybral si mě, že by mě chtěl do svý jako skupiny a tam jsem nějak začal. A vlastně v té době, když jsem právě skočil do té vody jako se zdravými plavcama, tak jsem vlastně nic, vlastně vůbec mi to jako nešlo, oproti ním byl jsem vždycky vzadu, vždycky jsem byl na konci a to mě jako motivovalo k tomu, aby se zlepšoval. Právě to, že jsem viděl, že jsem je nemohl dohnat, tak to bylo jako taková jako dobrá motivace v tom.
To je fantastický, takže ty si prostě skočil do bazénu se zdravýma a začal si se zdravýma.
Dá se říct, přesně tak. Jo.
A to je... To musí být fakt silná motivace, ne? Když jako to svoje zlepšení vlastně jako vidíš třeba, řekněme, ne trénink po tréninku, ale třeba týden po týdnu, měsíc po měsíci.
Já to tak asi ani nebral, ne? že bych jako se zlepšoval. Já jsem jako věděl, že se zlepšu a ani jsem jako nebral, že jako je předjíždím, nebo jakoby nepředjížděl v té době vlastně. Teď už je třeba předjíždím, teď už jsem právě ten, co táhne tu skupinu.
To je super.
Jako ono jako postupem času, právě jak jsem říkal, že tomu, že se jakoby dělám to těžší ty tréninky, tak já jsem se dostal i mentálně, i fyzicky do toho, a že prostě já se jdu na sebe. Že nepotřebuji, nebo jo, jsem rád, když mám nějakýho sparinga, nebo když mám někoho, kdo plave rychleji než já, to mě potom ještě víc motivuje, protože prostě vždycky bude někdo rychlejší, já jsem tomu, že nemám jednu ruku, tak potom, když prostě neplaveme třeba úplně s ploutama, kdy prostě moje nohy jsou moje silná stránka a myslím si, že mám, nebo myslím si, trenér, že mám jedny z nejlepších nohou na světě.
Rozumím. Lákalo by tě jakoby, vyzkoušet si soutěž nebo závod vlastně s nehandicapovanými?
Já to normálně závodím.
Závodím
se zdravíme. Normálně mistrovství České republiky, tak jako závodím se zdravím plavce. A to je vždycky sranda. Já, moje hlavní disciplína je právě 200 polovka a 200 motýlek, potom třeba 400 polohový závod ještě. A vždycky ty kluci v té rozpalbě najednou jako, tak jako vždycky koukají, když má přišel nějaký bez ruky. A prostě najednou jako si říkají, no, tak to asi musím zrychlit. Takže najednou tam padají najednou osobáky v těch rozplavách. A jako občas se povede někoho předjet nebo jako takhle. A je to taky jako vtipný, že prostě někoho předjede bez ruky. Takže jo, pro mě je to jako sranda. A já si to užívám, že prostě, protože právě handicapovaných plavců na mojí úrovni v České republice moc jakoby není. Ano, prostě ano. Reprezentace a to je všechno. A je prostě pro mě to, že můžu plavat se zdravím a to, že plavu tak, jak plavu. Super, je to skvělý. Moc to užívám.
Jakou máte partu vlastně?
Jako u nás reprezentaci?
Nebo i tady vlastně jako v tom Jindřichově Hradci. Jako vlastně
skvělý. Jo. Hlavně reprezentace.
Abych se zeptal, proč jako vlastně se na to ptám, jako, jak té partě vlastně dlouho trvalo zvyknout si na to, jako, že tady mají vlastně jako handicapovaný jako spoluplavce. Aha, víš, jako, protože třeba ty kluci od toho parahokeje říkali, že co vlastně vnímají, co je jim jakoby nepříjemný, ale jako ne úplně jako v zásadně nepříjemný, ale nepříjemný je, že vlastně oni se ke vůči světu chovají jako by vlastně normoš, snaží se dělat všechny věci normoš, akorát ten svět jako občas jako vlastně jim háže takový ty informace, že jako to normoš není, protože někdo na ně prostě zbytečně dlouho čumí, nebo jo, jako by vlastně jsou to takový momenty, kdy s tím nic neuděláš, že jo, ale
jako jasný, občas děti právě na bazénu, že jo, tam je to vidět všechno. A tak říkají, proč mu domů říznu ruku a proč nemá ruku a takhle. Uh-huh. A tady většinou jako usměvný, protože to jsou mladí. A ty, když jako koukají dospělí, tak ať si koukají, že jo, jako co z toho. A ten tým, asi jim to chvilku trvalo, než si zvykne na to, že jim tam plave handicapovaný nějaký kluk, ale právě myslím si, že jsme se jako dostali k nějaký tomu, že se to člověk jako vyrovná. A hlavně právě jak se zvedá to podvědomí o nějakým parasportu, tak si myslím, že mnohem víc lidí dokáže jako to přijmout. A samozřejmě najdou se lidi, kteří to nepřijmou, kteří jako budou vždycky takový otažití, ale tak to s tím asi nemusí
bavit. Je to jejich volba.
Přesně tak. Prostě. A já beru přesně, jak to říkáš, jak ty hokejisti, život prostě normálně, jako dobrý, nemám ruku, ale to neznamená, že budu tam někde prostě schovaný a že se nebudu jako nějak třeba nějakým způsobem neukazovat nebo prostě prezentovat. A prostě přece mám nějaký jako v tomhle tom ego a prostě jakoby chci být nejlepší, protože proto jsem na té Paralympiádě, protože kdybych to nechtěl dělat a kdybych nechtěl být prostě mezi nejlepšíma, tak to nedělám.
Krásná slova, Jonáš Kešnár, náš dnešní host. Slavili jsme se zatím o celkem jako hezkých věcech a teď bychom mohli naťuknout i, co třeba Jonáše štve, jako by vlastně na jeho disciplíně a vůbec jako by vlastně v tom bazéně takhle.
Tak pro mě, nebo jako myslím si, že víc lidí by mělo mít povědomí o tom, že paraplavání je samozřejmě na kategorie podle postižení, podle typu postižení. A většinou času, když člověk sleduje paralympiádu, nebo když je právě třeba i na tom samotném bazén, tak sice člověk vidí nějaký hezký závod, ale to neznamená, že někdo jako vyhraje a vyhraje třeba o velkou a jako prostě třeba o 10 vteřin, nebo prostě o nějakou velkou, o nějakou velkou marži. A většinu času, nebo ne úplně vždycky, ale je to proto, že třeba některý sportovci nebo sportovkyně nemají co dělat v té klasifikační třídě, ve které jsou. Je to třeba znát, třeba u mě, tak tam jsou kluci, protože já nemám vlastně předloktí celý skoro a jsou tam kluci, kteří mají předloktí, až vlastně sice nemají jakoby ruku samotnou, ale pořád ta záběrová plocha tam je a třeba za mě osobně, tak to jsou kluci, kteří by tam neměli dělat, že se třeba hodí z vyšší třídy do nižší třídy, protože nevím, něco si vymýšleli na nějaký, právě teď jsem vím, že byl sport v Americe, kde právě holčina, taková starší žena, tak jí hodili právě z S10 do S9 a vyhrála díky tomu pár medailí. A ten tým samotný, ty Američanky, holky, tak jí vlastně jakoby vyzvali k tomu, že vlastně ona jakoby podvádí kvůli tomu, že vlastně je ve třídě, ve který nemá co dělat. Že oni vlastně věděli, že třeba na té klasifikaci jakoby podváděla, že třeba nekopala úplně nohama a potom prostě jakoby, ono to je, klasifikace funguje tak, že tě klasifikují na jednom závodě, tam na suchu a ve vodě, tě pozorujou, jaký máš svůj projev a potom ještě v závodě. Takže oni potom většinou třeba někteří sportovci zahodí ten jeden třeba světový závod nebo světovou sérii.
Aby,
a potom,
aby jim určili horší tu skupinu tak, a aby oni vlastně měli tam lepší jakoby, nebo snažší konkurenci.
Přesně no, tak, přesně tak.
Tak to je zase ale hezký od těch Američanek, že jako jí nastavili ze celou
tím. Je tam velký sport paper, ještě jako, že vyhodili a že budou toho právníci, je to jako docela mazec tam. A je to jakoby, dá se říct, ještě horší než antidoping nebo doping, protože vlastně jakoby člověk to nikomu neprokáže, to, že je jako v lepší třídě než toto. Je to taková věc, kterou
by... vlastně jako takový to jako osobní pravidlo, který by měl mít každý sportovec, ať už je teda para nebo není, jakoby vlastně, a to je to pravidlo fair play, který si určuješ sám, tak vlastně jako tady to je docela dost velký apel na to, aby ho každý jako dodržoval.
A hrozně mě jako třeba štve to, že není žádný orgán v parasportu nebo jako v auto IPC, který je v parasport nebo paraplavání zastřešený, takže tam není žádný orgán, který by tohle kontroloval, který by fakt sledoval ty závody i tu olympiádu.
A nechce se jim do toho, protože jim je to třeba nepříjemný, to jako by vlastně nevím, způsobem, to... anebo v... prostě na to nejsou kapacity jako a vlastně jako...
Myslím si, že to bude ono, že nejsou právě, není dostatek klasifikátorů, který by byly jakoby dobrý, který by byl dobrý, protože jsou většinou času, to jsou holky, které jsou mladý, teda jo, jsou dobrý, ale prostě nemají třeba ty zkušenosti tak dlouho, protože u toho nezůstanou tak dlouho, u toho parasportu a hlavně tak. Ta klasifikace je subjektivní, dělá to jeden člověk.
Jo, právě proto jakoby vlastně ta zkušenost, na kterou teď jakoby narážíš, jako že čím víc jakoby bude v podvědomí jako ten parasport obecně, tak se bude vstávat, že vlastně bude jakoby víc lidí, kteří už tím projdou a víc lidí, kteří můžou dělat ty klasifikátory a tím pádem budou mít víc zkušeností na to, jak si odhalit tyhle věci jako a tak trošku jako se to bude třeba
bylo by to fajn.
Líp třídit potom.
Je to možný, ale zase na jednu stranu, jakoby na tu druhou stranu, já nechci jakoby dělat ze sebe chudáčka v tomhle tom, že jsou tam kluci, kteří prostě tam nemají co dělat. Člověk to ví, nebo člověk se od toho musí odprostit.
Hele, to si ani nemyslím, ani to s tebe necítím. Spíš nějakým způsobem jsem rád, že o to ťukáme, protože to je prostě jako nějaká, jako tam tlačí palec.
Je to součást toho parasportu, která je špatně a která už nějakou dobu je špatně. Takže prostě...
Mělo by se s tím něco
dělat.
Tak vysíláme informace do světa, ať se s tím sakra něco dělá.
Tak to nahráme ještě v angličtině, aby to věděli.
Hele, zbývá nám jako chvilička, aby se, než se rozloučíme, tak řekni, co tě čeká teď v nejbližší době a jaký je tvůj aktuální cíl ve sportovní kariéře?
Můj aktuální cíl je pořád ten stejný, vyhrát olympijský zlato. A chci se samozřejmě posouvat dál, jsem v nějaký fázi evoluce ve svém plavání, nějak si jako pořád jako nacházím to, co jak dělat, kde a co a prostě tak jako celkově ve životě se jako snažím jako najít tu správnou cestu, třeba teď jsem začal fotografování a takhle, takže prostě jako nějaký jiný hobíky, samozřejmě plavání bude pro mě vždycky můj život, to je prostě můj život a bez toho bych nemohl být. Už teď prostě mám týden dovolenou, přes týden dovolenou. A jsem z toho nervózní, už jsem takový nepříjemný.
Už dlouho nic nedělal.
Přesně, jako. Ale vím, že mám zákaz od trenéra, takže prostě nesmím, protože člověk to tělo a ta mysl si musí odpočinout od toho plavání. A je to důležitá očistit, část toho prostě vrcholového sportu, aby si právě ten sportovec odpočinul po tom velkém výkonu.
Jonáš, já tě moc krát děkuju za návštěvu v našem studiu, za celý Radiožurnál Sporti. Přeju, aby ti ten tvůj sen sportovní vyšel. Rozhodně si myslím, že ti za 4 roky budeme fandit, jako tomu bylo i teď. Buď takhle hezky zdravě postavený, jak seš, ať už jako v hlavě nebo v tom tréninku. Buď houževnatej, bojuj se svým vlastním egem a zůstaň člověkem, jak říkala moje babička. No.
Děkuju moc, bylo to moc příjemný. Jsem moc rád, že jsem tady mohl být. Díky.